dëgjues së ndëruar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shë juftoj të ndiqni. Jakub Krasniqi del para dhomave të specializuara në Hagë, deklarohet i papajshëm. Mbi 60.000 euro u shpenzuan nga buxheti i Kosovës për shpenzimet e disa të intervistuarve në Hagë. Nga zhvillimet në botë, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden nis punën me task force-ën kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, cili ka qenë dhe zëdhënës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është paraqitur sot për herë të parë para dhomave të specializuara në Hagë. Për holësitë e seancës, lidhemi drejt për drejt me kolegun ton Arton Konushevci. Arton, për shëndetje.
Për shëndetje, Valona, për ju dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Arton, si po shkon në seancë?
Po, Valona, si që thate dhe ju, ish zëdhënësi ushtrisë lindare të Kosovës dhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, ka pasur sot paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hagë. Ai në fjalën e tij tha se nuk jam fajtor dhe nuk kam asnjë faj të vetëm. Në akt akuzë po më quani ndërmarrje kriminale të përbashkët. Unë nuk dua të deklaroj që kur, në fakt ka thënë se unë dua të deklaroj që kur në jetën time nuk kam trajtuar njerëzit kaq keq siç më keni trajtuar mua nga ndërtesa e burgut e këtu. E ndjej veten më shumë se mirë dhe kur nuk do të dëshiroja të jem në petku në njerëzve që kanë petk kriminal. Jam njëri që politikisht i kam luftuar Serbin, në akt akuzë i keni ndarë shqiptaret në katolik dhe musliman. Kjo është fyrje për mua dhe vendin tim. Cilësimi i prokurorit të dhomave të specializuara, ka vazhduar Krasniqi, tha se ne jemi ndërmarrje kriminale për mua dhe shokët, nuk ka diçka më fyese pasi ne jemi vë në shërbim të lirisë dhe shtëndërtimit të cilin e arritëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Ndërmarrjet e përbashkëta kriminale, tha Krasniqi, janë në Beograd, këtë e di secili qytetar i arsimuar që ka së paku mbi 30 vjet. Nuk do të ndihesha mirë të isha në shërbim të politikave të krimit dhe gjenocidit të Serbisë. Adresa e kësaj është në Beograd dhe politikanët e saj kudo qofshin ata, ka thënë Krasniqi. Valona, pas dite, rreth orës 15, paraqitjen e parë do ta ketë edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, Thaçi, Krasniqi dhe ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Recep Selimi, të gjithë ish pjesëtarë e prorë të UÇK-s, u arrestuan javën e kaluar në Prishtinë pas konfirmimit të një akt akuze kundër tyre për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Veprat që sipas akt akuze të rëndojnë mbi Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin ka të bëjnë me krime lufte, ndalim të palishëm ose arbitrar, trajtimi zor, tortur dhe vrasjet e palishme dhe për krime kundër njerëzimit. Me njëherë pas arestimit, ata janë transferuar në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë. Për ndryshe para dhomave të specializuara me 10 nëntor dhe të paraqitet edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ndërsa me 11 nëntor, deputeti i Kuvendit të Kosovës Recep Selimi nga levizja vendosje. Ndryshe si pas akt akuzës, krimet e pretenduara janë kryer në shumë komuna e fshatra të Kosovës midis vitit 1998 dhe shtatorit e vitit 1999 në lokacione të ndryshme, por edhe në disa pjesë në veri të Republikës së Shqipërisë, siç është përmendur qyteti Kuksit të tjerë. Dhomat e specializuara kanë konfirmuar akt akuzën me 26 nëntor, por ajo është bërë publike me 5 nëntor. I akuzuari par i gjykatës speciale ka qenë ish prori i ushtrisë lindtare të Kosovës, Sali Mustafa. Palona.
Arton, faleminderit për këto informacione. Ne do të lidhemi sërish në edicionin e orës 16:00, pasi, siç e the edhe ti, në orën 15:00 para dhomave të specializuara do të paraqitet ish presidenti Thaçi. Ju të ndëruar dëgjues, vazhdoni të na përcillni për më tërheqjet e fundit në faqen tonë në internet evropaelir.org. Të gjitha shpenzimet e nevojshme për personat që u është konfirmuar akt akuza dhe për ata që janë intervistuar nga gjykata speciale paguhen nga buxheti i Kosovës. Deri më tani, për personat e intervistuar, qeveria ka ndarë rreth 61.000 euro, kurse 6.7 milion euro për këtë çështje janë paraqitur në buxhetin e vitit 2021. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rrëth 60.000 euro janë shpenzuar nga bugjeti Kosovës për të mbuluar shpenzimet e disa prej personave të intervistuar nga prokuroria specializuar që funksionon në kuadër të dhomave të specializuara e njohur si gjykata speciale Meselinë Hag. Deri më tash nga dhomat e specializuara në Hag janë konfirmuar 5 akta akuza për të cilat është njoftuar publiku kundër ish-prorit të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, ish presidentit Hashim Thaçi, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, Sali Mustafes, ish zëdhënësit të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës Jakup Krasniqit dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Akt akuzat e konfirmuara kryesisht kanë të bëjnë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ndërkohë, sipas shoqatës e veteranëve të luftës së UÇK-s, kjo prokurori ka intervistuar më shumë se 250 persona, kryesisht ish pjesëtar të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2015, thuhet se ata kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësve të pavarur. Ministria e Drejtësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka ofruar 3 vendime të qeverisë në bazë të cilave thuhet se janë shpenzuar mjete për këtë çështje. Bazuar në këto vendime, delse shuma shpenzuar arrin afërsisht 61.000 euro. Në bazë të vendimeve të publikuara në paqen zyrtare të qeverisë së Kosovës, thuhet se vlera prej 40.000 euro është ndarë për përkraje financiare për Lahi Brahimaj. Kurse në vendime tjera, mjeti janë ndarë për Samil Ushtaku në vlerë 9.187 euro, për Suleiman Selimin 13.822 euro dhe Mahir Hasanit 6.900 euro. Shuma prej 9.187 euro, si që duket për Samil Ushtakun, është kthyer në bugjetin e Kosovës, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Drejtësisë. Shuma e bugjetit të këtij viti për këtë çështje ka qenë rreth 7 milion euro, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Por Rehat Miftara nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me vetë faktin që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka transferuar kompetencat lidhur me gjykimin e personave të akuzuar në një shtet të tretë, si që është Holanda, ka marrë mbi vete dhe mbulimin e shpenzimeve të këtyre personave deri në fazën kur të kryjnë një akt gjykim të formës së prerë.
Qoftë se këta persona nesër mund të dënohen me burgim nga ana e gjykatës, ligji i dhomës së specializuar apo për saktuar ashtu edhe konfiskimin e pas përrisë personave të cilët mund të dënohen.
Ligji mbështetje financiare siguron edhe antarëve të ngushtë të familjes të personave të akuzuar për krimet të pretenduara, përfshir këtu edhe shpenzimet të ndërlidhura me udhëtimet e tyre kur procedurat e gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të emërojë sot një task force me 12 anëtar për të trajtuar pandeminë e koronavirusit. Ekipi i tij paralajmëroi se do të bëhen më shumë teste dhe se qytetarëve do t'ju kërkohet të veshin maska. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të shpallë sot një task force këshilltarësh për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Biden e bëri të qartë në fjalimin e tij të fitores më 7 nëntor se trajtimi i pandemisë do të jetë prioriteti kryesor i tij. Puna nis më njëherë, tha Kate Bedingfield, zëvendës menaxhere fushatës së Bidenit, të dielën për kanalin NBC. Sondazhet e kryera gjatë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit treguan se trajtimi i pandemisë nga ana e presidentit aktual Donald Trump është shqetësimi kryesor i shumë votuesve. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i të infektuarve me koronavirus në SBA ka kaluar 10 milion. Ekipi i Bidenit paralajmëroi se do të bëhen më shumë teste dhe se qytetarëve do t'ju kërkohet të veshin maska. Përveç pandemis, prioritetet të Bajdenit janë edhe rimëkëmbja ekonomike, barazia racore dhe çështja ndryshimeve klimatike thuhet në webfaqen e ti për tranzicionin. Janë edhe rreth 10 javë deri në inaugurimin e Bajdenit më 20 janar. Kjo periudhë përfshin takimin e kolegjit zgjedhor në 10 orë, kur fitoria e Bajdenit pritet të finalizohet. Biden sinjalizoi se planifikon të lëshoj disa urdhra ekzekutiv që nuk kërkojnë miratim nga Kongresi, me njëherë pasi të inaugurohet. Në mesin e tyre janë vendimi për t'ju ribashkuar marrëveshjes së Parisit për luftimin e ndryshimeve klimatike dhe një tjetër marrëveshje për sistemimin e refugjatëve që ikin nga luftrat. Biden po ashtu synon të shfuqizojë një vendim për ndalimin e udhëtimit që shënjestron kryesisht vendet myslimane. Presioni mbi Trumpin për të pranuar humbjen dhe për të njohur fitoren e Bajdenit vazhdon, por nuk ka asnjë tregues se ai do ta bëjë këtë. Trump pasjell asnjë provë, tha se ka pasur mashtrime të përhapura në votime dhe kërcënoi se do të ndërmarrë veprime ligjore. Shumë zyrtarë zgjedhor, megjithatë, thanë se ndonjë rinumërim i mundshëm i votave nuk ka gjasa të ndryshojë rezultatin dhe se ka pak prova konkrete për t'i mbështetur pa ditë potenciale të Trumpit. Në një seri postimesh në Twitter të dielën, Trump tha se këto zgjedhje janë vjedhur. Sipas ekipit të tij ligjor, Trump planifikon të paraqesë një barg padish nisur nga sot. Por ish presidenti George Bush, republikan sikurse Trumpi, tha se rezultati është i qartë dhe shtoi se i ka telefonuar Bidenit dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris për t'i uruar. Senatori republikan Mitt Romney tha se Trump ka të drejtë të kërkojë rinumrim, por parashikoi se përpjekjet e tilla nuk do të ndryshojnë rezultatin përfundimtar. Kur thoni se zgjedhjet janë korruptuar, vjedhur ose manipuluar, kjo për fat të keq është një retorik që përdoret nga autoritarët në botë. Unë mendoj se e dekurajon besimin në procesin ton demokratik, tha Romney për NBC. Zgjedhjet i vlerësuan edhe dy senatorë të tjerë republikan, Lindsey Graham nga Karolina e Jugut dhe Ted Cruz nga Teksasi. Graham tha në Fox News se Trump nuk duhet ta pranoj humbjen derisa të numërohen të gjitha votat, ndërsa Cruz tha se duhet të lejohet kohë për zhvillimin e procesit ligjor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika Çeke konfirmoi të dielën 3608 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e ulët ditore në 4 javë. Sipas dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë të publikuara sot, shifra është gati për 3000 më e vogël se një javë më herët. Vendi, që ka përjetuar një nga normat më të larta të infektimit në Evropë, ka konfirmuar gjithsej 414828 raste me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë po ashtu tha se 101 pacient kanë vdekur të dielën si pasojë koronavirusit. Numri i të shtruarve në spital ra për rreth 500 krahasuar me të shtunën. Zyrtarët shëndetësor dhe të sigurisë në Irak thanë se një grup i lidhur me militantët e Shtetit Islamik ka sulmuar një kull monitorimi pranë aeroportit të Bagdadit, duke lënë së paku 11 njerëz të vrarë. Zyrtarët thanë se sulmi ka ndodhur të dielën Bonë, në një objekt që monitorohet nga një forcë fisnore me mbështetje të shtetit. Shteti Islamik sulmoi kullën e monitorimit duke vrarë 5 anëtar të fisit Hashed dhe 6 banorë lokal që shkuan për të ndihmuar, tha një burim i sigurisë për AFP. Ku 8 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital për trajtim. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori asnjë grup. Numri i ushtarëve armenë të vrarë në konfliktin në Nagorno-Karabakh është rritur në 1221, njoftoi të hënën Ministria e Mbrojtjes së rajonit. Në deklaratë thuhet se 44 ushtarë të tjerë u vranë në përleshjet me ushtrinë e Azerbajxhanit. Përleshjet kanë shpërthyer qysh më 27 shtator dhe janë në nivelin e tyre më të keq nga konflikti i viteve 1990 që ka lënë mbi 30.000 njerëz të vrarë. Nagorno-Karabaku njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeverisë nga armenët etnik me mbështetjen e qeverisë armene. Një luftë midis dy vendeve për kontrollin e këtij rajoni ka përfunduar në vitin 1994 me armë pushim, por pa marrëveshje të paqes. Luftimet e fundit kanë lënë edhe qindra civil të vrarë dhe kanë pasur kosto edhe në ushtrinë e Azerbajxhanit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do dëgjohemi sërish në orën 16:00.